galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA idin kaga imaaneysa Washington waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirband FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka voasomali.com
maalin qamisa bisha juun waa 18 sanad kun waa 2015 ka waxaan idaacadeena galabnimo soo wada jiray in kugu soo jeedinaya anigu waa Ibrahim Xasan Daamduray iyo Aashi Ibrahim Adan.
iyo kaatin soo gaalay ciidankii dagaal boo sameeyay laba nin bay ka dileen markay laba nin ka dileen annagoo door oo gurmad hawo maanay ilaa saaki dagaal baa socday ilaa 4 saacibar meel la yidhaahdaa bowl baa usoo noqonay 30 kilometer.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Doolow Aadan Barre Cali oo ka hadlaya dagaalaha maanta ka dhacay deegaanka Gedweyne ee gobolka Gedo oo ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Wareysi ayaan idin ka haynaa.
Waxa warbixin laga siiyay halka uu marayo baaritaanka la xiriira meelaha argagixisada dhaqaaluhu uu ka soo galo. Waxaan ka warqabaa soo jeedinta ku saabsan in xayiraadii liiskana laga qaado 13 shirkadood. Kaasina waa madaxweynaha dalkaasi Kenya.
Waxaad sidoo kale idaacadda galabnimaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warka caalamka. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar saaka lagu qaaday xarunta uu ka socdo shirka maamulka sameynta gobolada dhexe ee Soomaaliya ee magaalada Cadaado. Qof is soo midaamiyay ayaa isku qarxiyay meel u dhow dhismaha shirka halka ciidamada ilaalinaya goobta shirkana ay iyaguna toogteen 3 nin oo isku dayay in ay dhismaha galaan. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan soo diray.
Madaxweynaha maamulka xubinaya xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex ayaa warfidiyeenka u sheegay in laga hortagay waxyeelo soo gaarta ergadii shirka u joogtay Cadaado.
Waxaa dhacay qarax baabuur oo aan aaminsanahay in loogu talagalay ummad ayahooda ka tashanaysa in wax lagu yeelo. Waxaa loo badbaadiyay in qaraxa soo gaarin meeshii loo waday oo taargetkeedu ahaa in ummadda wax lagu yeelo, xerada kafaala lagu dhaawaco. Banaankeedu baabuurka ku qarxay, dadkii saarnaa iyo waa ku qarxeen. Waxaa kaloo dhimashadaas soo gaartay 3 nin oo ka mid ahaa nimankii weerarka soo qaaday.
Weerarkan ismidaaminta ee saake ka dhacay xarunta shirka maamul sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa waxa uu noqonayaa weerarkii ugu horeeyay ee ka dhaca magaalada Cadaado tan iyo markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in si rasmi ah uu furan yahay shirka maamulka loogu dhisayo gobolada dhexe.
Waxa uu weli socda magaalada Charleston ee gobolka South Carolina raadinta hay-adaha ammaanka ee dalka Mareykanka ay ugu jiraan nin hubeysnaa oo 9 qof toogasho ku dilay kaniisad taariikhi ah oo ay leeyihiin dadka madowga ee Mareykanka habeenkii Arbacadii. Weerarkaasi oo booliisku ay baarayaan in uu ka dhashay cunsuriyadda. Madaxa booliiska Charleston Greg Mullen ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha maanta oo Khamiisa in nin caddaan ah oo ku jira da'da 20 jirka uu galay kaniisadda Emmanuel African Methodist Church oo ah kaniisad taariikhi ah oo ay dadka madowga leeyihiin xilligaasi oo ay ka socotay cibaado toddobaadkiiba mar dadka halkaas ay isugu tagaan islamarkaasna uu rasaas oodda kaga qaaday. Weerarkaasi dadkii ku dhintay ayaa waxaa ku jiray wadaada kaniisadaasi wax ka wacdin jiray sidoo kalena ka tirsanaa baarlamaanka gobolka South Carolina. Booliiska ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in qofka laga shakisan yahay inuu weerarkaasi geystay uu yahay qof hubeysan oo halis ah, waxaana dabagalkan kala qayb qaadanaya booliiska hay-adda FBI-da.
فاتيكان كو اه حرونتا اه الدين تكاثوليك المسيحي اه هيا شاعي ساي قرال لحق رولك كوصاب صنع وقرأيه باذري بوب فرانسيس ساقو شاقي ان عملادا دوندا اه سيكولاني ساي بادي تهي واح اي داتكو السبابين احانو كتل مامي ان اي تهي موضوع يدا اوغو اهميادا بادان مانتا قرال كاكا كوبان بقول لكو بي سغاشان كبوغ ايا لباهي خميستا نماانتا اه تاسو وكو يري وفكرة دقودو حاجة سينسكا اه ومو جنيسا ان حلقان لغو جيرو انو عركينو دي رماد دارن وكو يميد حنانك عملادا بوب فرانسيس ايا سيدو كلباهيي مهيما داي ليدا هاي ان لالدقا لامو حقيقا او لا الاليو اذيق يدا بيها waxaan sidoo kale ku baaqay in laga guuro adeegsiga isdabajooga ah ee haraadiga saliida qoraalka ka soo baxay Vatican-ka kaas oo ah qoraalkii labaad ee u sareeyay ee uu soo saari karo baadari ayaa imaanaya ka hor booqashadiisa bisha September ee uu ku imaanayo dalka Mareykanka iyo kulanka weyn ee qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada ee dabayaaqada sanadkan ka dhacay magaalada Paris
sharci dejiyasha Hong Kong ayaa si aqlabiyad leh waxay ku diideen sharci qabya ah ee dib u habaynta hannaanka doorasho ee muranku uu ka taagan yahay oo ay dabada ka riixayso dawladda Shiinaha kaasi oo jasiirada kala qaybiyay una qaybiyay kuwa taabacsan ciidamada iyo qaar ka soo horjeeda xirooyinka ay leeyihiin dibadbaxayaasha dimuqraadiyad doonka ayaa maanta oo Khamiis ah farxad ay ka muuqatay kadib markii xildhibaanada mucaaradka ee Hong Kong ay u midoobeen inay diidaan xeerkaasi iyadoo 8 kaliya ay u codayeen halka 28 kalena ay ka soo horjeesteen dalka Shiinaha ayaan ka falcelin guuldaradii uu la kulmay sharcigaasi dib u habaynta hannaanka doorashada taasi oo la isweydiinayo inta elect ay taageerada Shiinaha uu ka haysto 70 xubnood ee golaha sharci dejinta ee Hong Kong.
Hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in dad aad u tiro badan ay dunida uga barakaceen guryahooda dagaalo gacan ka hadal iyo xadgudubyo lagu la kacay isla markaana tirada dadka lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan ay sii kordhayso. Warbixin cusub oo la baahiyay maanta oo Khamiis ah ayaa UNHCR ku sheegtay in dhammaadkii sanadkii 2014 ay jireen ku dhawaad 60 milyan oo qof oo khasab guryahooda looga qaxiyay, tiradaas oo ka badan tii sanadkii ka horreysay, sidoo kalena ka badan 20 milyan sidii ay ahayd 10 sanadood ka hor.
Ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Toba qof oo lix ka mid ah ay yihiin ciidamada dowladda, afarna la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ayaa ku dhintay markii maleeshiyada Al-Shabaab ay soo weerartay saldhigga ciidanka dowladda oo ku yaala deegaanka Gedweyne ee hoostaga degmada Doolo ee gobolka Gedo. Saldhiggaasi ciidan ayaa la sheegay in lagu aruurinayay ciidamo. Wararka ayaa waxa ay ka hadlayaan khasaaraha dagaalka inuu intaasi ka badan yahay. Gudoomiyaha degmada Doolo ee gobolka Gedo, Aadan Barre Cali oo ku sugan Gedweyne, ayaa waxa uu sheegay VOA in wararkan uu ahaa mid culus, haatana ay iyagu gacanta ay ku hayaan deegaanka. Zahar Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay isagoo markaasi ugu horreyntiina ay weydisay in uu bal sharaxo sida ay wax u dhaceen.
Saaki 11 saac bay ciidan yar oo Gedweyne jeegay ku soo galeen, iyagoo kaatan soo gaalay ciidankii dagaal buu sameeyey. Laba nin bay ka dileen, markay laba nin ka dileen annagoo Doolo gurmad hawo maanay ilaa Saaki dagaal baa socday ilaa 4 saac iyo bar meel la yiraahda bal baa soo noqonay 30 kilometer ee Gedweyne.
Waa tahay marka adinka waalidin kala wareegay deegaanka Gedweyne oo saldhig u ahaa ciidamadii halkaasii muddada lagu aruurinayay, waxaa la sheegay in muddo aad ka maqneedeen haatanse aad dib ugu soo noqoteen, taasi ma jirtaa?
Gedweyne waxaa la wareegay malaha dagaal baa ka dhacay Saaki, ciidan baa loo joogay, ciidanka way dagaal ku jireen, laba nin ka dileen, annagaa ku soo gaalayna sacbay wala joogay ciidanka dagaalamaya. Dagaalkii baa sii batay ayagana gurmad oo maadii ilaa muddo 4 saacadood baan dagaalamaynay meel dheer oo soo noqonay, dadna waa ka dilnay, dadna waa ka qabanay.
Adinka labada qofeed hadda sheegtay ma ahane, maxaa ka jira in 16 qof oo ka mid ah ciidamada halkaas in la dilo?
Laba hore iyo afar laba lix ayaa
adinka lix baa adinka dhimat?
Haa.
Ayagana maxaa ka dhintay?
ayaga afar nin baa hadda meydka raaranay, dadna way qaateen, baawashay ku qaateen ilaa iyo 7 kilometer noo sii dootagnay.
Marka hadda bal waxaad iga waranta meeshu waa Tuule, dabcan waxay hoos timaadaa degmada Doolow ee gobolka Gadeed, adiguba gudoomiyaha ka tahay. Marka dad barakacay ama saameyn ay ku yeesheen dagaalada halkaasi ka dhacay?
May barakaca weyn ma jira, haddii barakaceen xagga Doolow barakaceen, laakiin hadigana waa deganta degmada waa lagu soo noqo Tuulada.
Waxaad iga waranta waxaa la leeyahay Al-Shabaab laftooda idinkama fogo oo ciidamo ayay halkaasi ku urursanayaan, adinka waxaa idinkaga yimid degmooyinka Balad Xaawo iyo Luuq, sidoo kale Gurmad ciidan, marka goobtuna goob colaadeed ayay u egto, xaalku ma degana. Marka arintaasi maxaad ka dhihi lahayd amaad nooga sheegi kartaa?
Idinka Balad Xaawo iyo Luuq iyo Doobo geed weynan joognaa, ciidan bay arursaan, ninkiin waa been way tageen ilaa 7 kilometer baa raadka lagu soo noqon.
Afhayeenka Al-Shabaab wuxuu sheegay in 12 qof idinka dileen, marka arintaasi waxba kama jiraan, miyaad leedahay?
Haddii joogjoog ma ahayn goobta anagaa joogna, iyaga sii koobaanay waxbay xabalan bay sii ridan.
Haye,
warran la boonbooniy waxaas wax ka jira ma jiraan?
Ma jirtaa in geed weyn ay idin ahayd saldhig weyn oo ciidamada gobolka Gada lagu aruurinayo si markaasi loo qabsado degmada Baar Dheere gobolka Gado ood uga saartaan Al-Shabaab, ciidamadina lasoo
weeraray? Ciidanka meesha uu ciidan waa dio ahay, laakiin weli arrintan waa lagu tala jiray 2 bilood.
Waa tahay bal marka waxaad iga warantaa Al-Shabaab haye hore u wad
meel yahda malkaariyey iyo geediina ku talamaynay inaan ka dhigan doona dagaalkan baana soo dhexgalay, laakiin wax weli hadda aan bilownay mikin, laakiin diyaar baa unayna bilowna.
Khatar intee le-eg bay ku tahay marka haddaad damacdaan inaad dagaal Al-Shabaab ku qaadaan degmada Baar Dheere oo muddo aad u dheer ay joogeen? Khatar intee le-eg bay idinku yihiin Al-Shabaab hub urursigiina iyo deegaanada? Dabcan awood inay ku leeyihiin gobolka Gada ayaa la sheegaa, sida degmooyin kale oo gobollada dalka ka mida kuwa Koonfurt oo ay haystaan.
Abaysaar Al-Shabaab xoog kuma laha, laakiin wuu guureeya habeenkii, wuu guureeya hadda meelaha oo dadka oo dalaashkii ay raadsadaan, laakiin markii layska hor imaado awood ma laha, xabadna karti ma laha. Baar Dheere in lasugi doona waa jaalna hadii la yiraha.
Goor maad qorsheynaysaan inaad Baar Dheere la wareegtaan?
Ilaahay baa taagag, laakiin 7 gudihiisa hawlga bilaabaynaa. Hawlgalkaas dibadeedin baa laga hadli karaa, hadda kama hor dhici karaa.
Ciidamada AMISOM deegaankaasi jooga, miyaa goobta saldhigga joogay, mise kuwa dowladda Soomaaliya oo keliya meesha ku sugnaa oo weerarka lagu soo qaaday?
Ambay AMISOM hadda maa gacan kama hayna, anagaa iska tashanayna. Ciidanka jooga ciidan waardiye ahoo degmada Doolow iyo geedweyne u ahaa, ciidan degmooyin kale xataa ma ahayn. Insha allahu tacaala AMISOM haddayn helni hadii waayna ku talagalkanaga annaga waa hawlgal.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Doolow ee gobolka Gedo, Aadan Baracale, oo ku sugan Gedweyne, oo khadka telefoonka ugu warramayey Zahra Cabdi Axmed.
Dhinaca kalena, dhegeystayaal, sidii aad warkabaa ku maqlayseen, 4 oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa ku geeriyooday weerar saaka ka dhacay magaalada Cadaado, meel ku dhow xarunta ay degan yihiin ergada shirka maamul samaynta gobollada dhexe. Maamulka Ximin iyo Xeeb ee gacanta ku haya magaalada Cadaado ayaa sheegay in weerarkaasi oo kooxdii soo maleegtay ay damacsanaayeen in khasaare xoog leh ay geystaan la fashiliyey. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Cabdulaahi Cali Maxamed Barleex oo ah madaxa maamulka Ximin iyo Xeeb, waxaana ugu horreyntii weydiiyey sida weerarku dhacay.
Waa mahadsantahay sida kulley aad maqasheen. Saaka waxaa soo weeraray magaalada Cadaado, weliba khaasatan xaruntii ay ku xaraysanaayeen odayaashii duwabkii midig iyo galgaduud iyo ergooyinka niman sidna wadayaala oo argagixisa ah. Markiiba waxaan ka warhelnay dhaqdhaqaaq inuu jiro, waxaana markiiba ciidanka amniga oo noocyadiisa kala duwana ay u dhaqaaqeen inay ka hortagaan nimankaas sidna wadayaasha oo dhibwadayaasha ah. Waxaa lagu guuleystay aan ugu mahadcelinaa reer Ximin iyo Xeeb amnigooda iyo shacabkoodaba sidii geesinimada lahayd ay uga qabteen umadda dadkan dadka wadaa. Waxay ahaayeen 4 nin darawala oo baabuurka markii ciidanku ay joojiyeen isku qarxiyey. Ciidanku waxay u jireen ilaa 15 meel u jirtaa meesha baabuurka ku joojiyeen. Markii uu arkay ciidanka sida ay u soo jiran yihiin oo shaqadooda u gudanayaan meeshuu isku qarxiyey, wax dhaawaca iyo dhimashaa ciidankeena ma soo gaarin. Ciidankii AMISOM oo ciidanka ka dhigaa 3 oo isagana ka digtay baabuurka intii uusan meesha imaan, ayagana markiiba ciidankaa ku dhaqaaqay dhinacooda. Waxay markii weerar ku soo qaadeen ciidanka, iyadoo markaas la rabay in su-aal la weydiiyo oo lala hadlo ciidanku si sharciyada u gudto waajibaadkiisa. Haddana markii waxay bilaabeen rasaas, rasaaskii jawaabta ahayd saddex ciidan ku dhinteen.
Marka saddexdaa weerarka soo qaaday al-shabaab ka tirsanayd mooye cid kale oo wax ku noqotay ma jirto?
Dadka deegaanka degan iyo maamulka iyo ciidanka iyo ciidankii Amison ergooyinkii qof bani aadana oo deegaanka degan oo ay wax ku noqdeen dibkaas ma jiro. Nimankaas dibka ay soo maleeyeen deegaanka dadka degan iyo ciidankooda iyo maamulkooda mar walba ay fiijinaan ka qabeen in dad qasoorayaal ay deegaanka yimaadaan. Markii ay dareemeen inay wax jiraan, markiiba way istaageen, waxayna shaqadoodan ku dhamaatay muddo kaban dadka khayar. Qof bani aadan ay wax gaareen dhaawac iyo dhimasho intaba ma jirto.
Waa gartay Barleex, arrinta waa markii ugu horreysay inta la xasuusto beryahan dambe ka dhacda magaalada Cadaado. Saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa shirka halkaa ka socda iyo ammaanka magaalada guud ahaan?
Kolley ammaanka magaaladan sideedii sagaalkii sano lasoo dhaafay wax shila kama dhicin. Marba sida la socotaan maamulka aniga iga horreeyay intuu jiray waxaa dhacay shilkan aan la mid ahayn oo qarax aan ahayn, laakiin iskuday dil lagu sameeyey niman culimaa oo labaa. Markiiba jawaabta laga bixiyay waxay ahayd ciidanka iyo shacabka oo gacmaha haysaysteen ka jawaabaan nimankii dembigaas geystay. Haddana waa sidii oo kale, shacabku waxay kalsooni ku qabaan dhibaatadii saaka ay isku dayeen nimankaas qasoorayaasha oo ummadda raba inay dhibaato iyo halaag u horseedaan. Isku dayayaan mar walba inay dadka walwal geliyaan, laakiin maanta waxaa eriyada ka cad, dadku waxay aad ula yaabanayaan xabadaha dhacaaya. Waxaa dareemi kartaa dhulka dhul nabadeed inuu yahay, dadkii ka yimid midig iyo Galgaduud iyo weliba Wafuud iyo Muqdisho ka timid. Waa markii ugu horreysa ay maqlaan xabada noocaan oo kale oo ka dhaca hebeli xeeb ama isbeshali caasimada Cadaado. Waa ka raalli garaynaynaa, laakiin shaqo loo hayo ummadday ku dhaceen kuma dhicin dib iyo dagaalo ka socda deegaanka. Laakiin waxaan leenahay dhegiina waxaan jeclayn inaysan maqlin waxaan, laakiin dad baa sababay oo keenay dibka iyo deeri iyo deegaanka iyagoona si sharci ah loola dhaqo. Shanqar xabadeed ka raalli garaynaya martidii iyo dadkii deegaanka deganaa, taasna waxay caddaynaysaa amniga iyo heerka uu gaarsiisan yahay Cadaado maanta. Wax isbedelaan deegaanka saaki kama muuqdaan.
Toban daqiiqo
ka yareed wixii ay rasaas ku dhacday, shaqadana ciidanka amniga waxay kusoo gabagabeeyeen. Toban daqiiqo kadib warbixintii koowaad ay noo keeneenna waxay ahayd intaas aan hadda kuu sheegay, shaqadana weli waa socotaa, dabagal iyo sameeyeen baarisaa socota. Waxaana ku dadaaleynaa cid walba oo shaqo kuleh ama raad kuleh inaan sharciga hor keenno.
Marka raggan weerarka geystay, ma rag magaalada dhexdeeda iska abaabulay oo sidaa weerarka ku sameeyaba, mise meel ka baxsan magaalada ay ka yimaadeen?
Waxaan hadda ka warsugaynaa ma raba inaan ciidanka amniga weliba qaybtiisa nabad sugidda inaan ka hordego. Dhaqdhaqaaqa meesha uu ka yimid, sababta u yimid, wax badanaa lagala socday. Inta aan ka helayno informationka oo buuxana, ma raba inaan dadkii shaqada ku jiray aan ka hordhaco oo aan information kala bixiyo. Laakiin deegaanka haddii ay shaqo raad soo galo, cid aan iga istaagayna male. Qof walba oo uraad soo galo sabani xeeb waxay ku ballantay nin walba oo amniga waxyeelaya ama qof walba amniga waxyeelaya in gacan lagu qabto, waana tilaaba laga qaadi
doonaa.
Laakiin inta informationka aan hadda helayna waxay tahay wax nabadsugida ay gacanta ku haysa, ayagaana rabnaa informationka buuxa markay nasiyaan inaan shaqsiyan warbixin ka bixiyo oo aan deegaanka dadka degan iyo ummadda Soomaaliyeed ee midig iyo Galgaduud joogtaba warbixin saxa ka siino. Marka waxbadaka ma jiraan deegaanka waqtiga xaadirka, shaqadii iyo shirarkiina si caadi u socdaan.
Waa gartay. Ugu dambeyntii, magaalada Cadaado shir ayaa ka socda maamul loogu sameynayo gobollada Galgaduud iyo Mudug, arga fara badanna way joogtaa. Ammaanka guud iyo magaalada gacanta ku haya marka laga soo tago ciidamada xiban iyo xeeb ee ammaanka sugaya, gaar ahaan ergadayaa gacanta ku haya ammaankooda oo mas-uuliyadda qaaday?
Sida aad la socoto, mar haddii martigelinta adiga aad leedahay local security ama wixii gudaha security-ga ah mas-uuliyaddeeda waxaa saaran qofkii ummaddan marti qaaday. Waxaa jira ciidamo kale oo Amison oo na caawiyo airborka iyo baysaska kale wax ka jooga, laakiin mas-uuliyadda si toosa anaga inoo taabanay waa ciidan iyo xeeb maamulkooda. Mas-uuliyaddeeda ugu sarreyso aniga aan afkooda maanta ku hadlaayo oo aan madax ugu ahay ayaa qaaday, ayagaana lagula xisaabtamaa, ayagaana saaki la rabaa inay ka jawaabaan wixii dhacay wayna ka jawaabeen. Taasna ilaahay mahad u sugnaatay. Waxaan rabaa inaan raaxidan iyo xeeb guda iyo dabadda meel ay joogaan mas-uuliyadda ay qaadeen inay isku ceyoodin ama ku khasaarin saaki ay u cadaad.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa maamulka xiban iyo xeeb Cabdulaahi Cali Maxamed Barleex oo khadka taleefanka ugu warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Kenya ayaa muujisay inay diyaar u tahay in la qaado xayiraadii lagu soo rogay 13 shirkadood oo kuwa iyagu ka shaqeeya dirista lacagaha ama xawaaladaha. shirkadahaasi ayaa waxaa lagala noqday leysanka kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa bishii Abriil ee sanadkan. Hadalkan waxaa jeediyey madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta munaasabadda dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan. Yaasin Ciise Wadheera ayaa warbixinta noo soo diray.
dhammaan ba dadka reer Kenya waxa ay la wadaagayaan muslimiinta kale ee iyaguna adduunka maanta oo ah maalinta koowaad ee fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan ee dadku ay soo maayeen.
habeenkii xalay ahaa waxaan salaan diiran iyo tahniyadba u diray ururka muslimiinta Kenya bilowga bisha Ramadaan dartii, maadaama aan nahay ummad diineed, caqiidadu waxay udubdhexaad u tahay nolosha ummaddeenna. Ururada diintu waxay kaalin weyn ka ciyaaraan baxnaaninta qiyamka dulqaadka, jacaylka, midnimada, beernugeylka, sadaqada, hufnaanta iyo adeegga. arrintani waa muhiim xilligan la joogo mar aynu la kulmayna hanjabaada ku imanaya aqoonsigeenna wadajir ee dadka reer Kenya ahaan.
madaxweynaha waddanka Kenya oo hambalyo u diray habeenkii xalay dadka reer Kenya ayaa waxa uu sheegay in hay-adaha ammaanku ay si weyn ugu gayfan yihiin 29-30 maalmood ee bisha barakeysan ee Ramadaanka, islamarkaana uu kala hadlay in dadku si nabadgelya ay ku soomaan cibaadadoodana ay ku gutaan iyagoo wakhti kasta masaajidyadooda iyo goobahooda tegaya. madaxweynuhu waxa uu fursadda bisha barakeysan ee Ramadaan kaga faa'iidaystay in uu ugu baaqo dhammaanba hay-adaha dhinaca nabadgelyada, maaliyadda iyo adeegyada kala duwan in 13 xawaaladood ee sharciga ahaa ee dalka sharciga ku lahaa laysinadoodii dib markaasi loogu celinayo shaqooyinkana ay bilaabayaan.
waxaa sidoo kale warbixin la iga siiyey horumarka laga sameeyey baadhistii socotay ee maalgelinta argagixisada. waxaan helay qorshe lagu qaadayo cunaqabataynti saarnayd ruqsadaha 13 shirkadaha xawaaladaha lacagaha. arrintan darteed waxaa bangiga dhexe ee Kenya aan faray inuu si dhaqsaa u soo saaro sharciyo dhammaystiran kuwaas oo haga howlaha shirkadahan xawaaladaha oo markaas kadib cunaqabataynta lagaga qaadayo.
madaxweynuhu maruu ka hadlayey baandooga lagu soo rogay gobolka waqooyi bari iyo gobollada oo la gala Tana River iyo Lamu waxa uu sheegay in laga qaaday fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan.
waxaan la kulmay kooxdayda dhinaca amniga si ay dib ugu eegto howlaha ammaanka inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. waxaan faray xogeyaha xukuumadda iyo dadka la shaqeeya inay xoojiyaan amniga dalka oo dhan inta lagu guda jiro bisha barakeysan. waxaan u sheegay inuu sameeyey wixii loo baahnaa oo dhan si loo hubiyo in walaalaheenna muslimiinta rag iyo dumar ay waajibkooda diiniga u gutaan iyaga oo wax caqabada ah aan la kulmin, iyadoo tan la eegayo hay-adaha ammaanku waxay dib u eegayaan dhammaan halbeegyada oo ku jiro bandowga hadda saaran degmooyinka Mandheera, Wajeer, Garissa, Lamu iyo Tana River. sidaasoo kale meel kastoo cadowga ummaddeennu uu jeclaan lahaa inuu ka faa'iidaysto xilligan waxaa dhammaan ummadda muslimiinta iyo hoggaankeeda baan ugu yeedhayaa inay feejignaadaan, isla markaasna ay sameeyaan wixii karaankooda ah oo ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si loo ilaaliyo bishan barakeysan.
waxaana uu madaxweynuhu u rajeeyey dadka reer Kenya ee muslimiinta Ramadaan Kariim. sidoo kale ururada mucaaradka ee uu hogaaminayo Raila Odinga iyo Kalonzo Musyoka ayaa iyaguna baaqiyo kuwaasi la mid ah hambalyada diray, waxaana ay sheegeen inay ku taageersan yihiin madaxweynuhu tallaabooyinka uu qaaday ee xayiraada ama kerfiyuga laga qaaday meelaha gobolka waqooyi bari uu ka mid yahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Yaasin Ciise Wadheere, VOA Nairobi.
haddaba dadweynaha Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya qaarkood ayaa fikradahooda ka dhiibtay go'aankan ee Kenya wax kaga bedelayso xayiraadii xawaaladaha. codadkan waxaa magaalada Nairobi ku soo duubtay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre.
magacaygu waa Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax. aad iyo aad baan marka hore ummadda Soomaaliyeed iyo islaamkooda meel walba joogaan halle Ramadaan Kariim. marka labaad aad iyo aad baan u faraxsannahay sababtoo ah waxaa hadda la soo gaartay in madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya His Excellency Mudane Uhuru Muigai Kenyatta uu sheegay in la furay xawaaladihii, taasoo aad iyo aad iyo aad iyo aad muhiim u ah. aanuna u baahnayn muddo dheer oo wax allaalay iyo wixii dhaqdhaqaaqaha iyo wixii transactioniba ay istaageen. marka waxaan leenahay madaxweynuhu aad buu mahadsan yahay, haddii waana madaxweynaha magii xilna waa ka saaray ummaddan jinsiyad walba ay tahay dalka ku nool. midda labaad, haddiiba la furay oo hadda la furo oo ay noqotoba dadka xawaaladaha leh, waxaan leenahay war lacagaha aad dilaysaan iyo dadka aad transactionka aad samaynaysaan iska hubiya dadku nool ay yihiin iyo wixii aad ka shakiyeen dowladda iyo laamaha amniga u gudbiya. Marxad saaid inaan dareynayna waa xaalad bulshada soomaaliyeed dhamaana ay isku xireysaa xad waxa haddana ku soo arday waa dilka madaanolo wax intaa ay soo sii bixin lahayd waxyaabaha sii bixin lahayd waa marka saaid waqti fiican ay waadi ku soo arday dowladda kenya waa u mahadcelinaa marka bismillahi raxmaani raxiim anigoo ah aadan maxamed yuusuf maryan aad baan ugu faraxsanahay xawaaladihii oo dig loo furay sidagu maqaala ah waa wax macnaha soomaalida guul u ah gaar ahaan soomaalida joogta kenya noorada ku sugan anugu waxa ka mid ahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xawaaladaha oo dig loo furay shacabka soomaaliyeedna dhammaantood soo dhaweynayaan ilaahay waxaan ka faryaynaa inuu xawaaladaha dadkii ku tiirsanaa ilaahay usii macnaha barakeeyo iyadoo ilaahay kusoo deegay bishii barakeysnada ee ramadaan in ilaahay dib ugu furo aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa aad iyo aad loo soo dhaweynaya mar labaad waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed bishii barakeysnada ilaahay nagu soo deegay ilaahay baana maxadda iska leh haddii dowladda kenya ay ogolaatay iyadoo looma hadnaqaynaa ciddii ka shaqaysay looma hadnaqaynaa insha allahu tacaala.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Waxaan idin leenahay Ramadaan Ilkariim, waxaana idin soo qabannay heestan.
galab wanaagsan iyo ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaanad u diyaar garowdaana qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. dabcan waxaa ku jira barnaamijkii dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban. barnaamijka dhakhtarka weydii ibraahim oo la fadhiya goorrood wuxuu ii sheegay inuu ku saabsan yahay bisha barakeysan ee ramadaan iyo qaababka dadweynaha ay afurkooda ay isugu dheelitiri karaan. xubinta dooda gaaban ood maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kooban. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar saaka lagu qaaday xarunta uu ka socdo shirka maamulka sameynta gobolada dhexe ee Soomaaliya ee magaalada Cadaado. Qof is soo miidaamiyay ayaa isku qarxiyay meel u dhow dhismaha shirka halka ciidamada ilaalinaya goobta shirka ay iyaguna toogteen saddex nin oo isku dayay in ay dhismaha galaan.
Weli waxaa ka socda magaalada Charleston ee gobolka South Carolina raadinta hay-adaha ammaanka ee dalka Mareykanka ay ugu jiraan nin hubaysnaa oo sagaal qof toogasho ku dilay kaniisad taariikhi ah oo ay leeyihiin dadka madowga ee Mareykanka habeenkii Arbacadii. Weerarkaas oo booliisku ay baarayaan inuu ka dhashay cunsuriyadda. Madaxa booliiska Charleston Greg Mullen ayaa waxa uu u sheegay wariyaha maanta oo Khamiis ah in nin cadaan ah oo ku jira da'da 20 jir uu galay kaniisadda Emmanuel African Methodist Church oo xilligaasi ay ka socotay cibaado toddobaadkiiba mar dadka halkaas ay isugu tagaan isla markaasna uu rasaas oo dakaa qaaday. Weerarkaasi dadkii ku dhintay waxaa ku jiray wadaada kaniisaddaasi wax ka wacdin jiray isla markaasna ka tirsanaa baarlamaanka gobolka South Carolina.
Ventiganka oo ah xarunta diinta Katoliga ee Masiixiga ah ayaa shaacisay qoraal xagga dhulka ku saabsan oo qoray habaadari Bob Francis, isagoo sheegay in cimilada dunida ee sii kululaanaysa ay tahay waxay dadku sababeen, waxaana uu ku tilmaamay in ay tahay mowduucyada ugu ahmiyadda badan ee maanta taagan. Qoraalka ka kooban 199 bog ayaa la baahiyay Khamiistan maanta ah, taas oo ku yiri waa fikrad guud oo xagga sayniska ah oo muujinaysa in xilligan lagu jiro aanu arkayno diirimaad daran oo ku yimid hanaanka cimilada. Bob Francis ayaa sidoo kale waxa uu bidhaamiyay muhiimadda ay leedahay in lala dagaalamo xaqiiqa oo la ilaaliyo adeegyada biyaha, waxaana uu sidoo kale ku baaqayaa in laga guuro adeegsiga isdabajooga ah ee haraadiga saliidda.
Xildhibaanada Hong Kong ayaa si aqlabiyad leh waxa ay gaashaanka ugu daruureen sharci qabyo ah ee dib u habeynta hanaanka doorasho ee muruku uu ka taagan yahay wadamada ay kasoo riixayso dowladda Shiinaha, kaasi oo jasiiradda kala qaybiyey una kala qaybiyey kuwa taabacsan ciidamada iyo qaar ka soo horjeeda. Xerooyinka ay leeyihiin dibadda baxayaasha dimuqraadiya doonka ayaa maanta oo Khamiisa farxad laga dareemayay kadib markii xildhibaanada mucaaradka ee Hong Kong ay u midoobeen inay diidaan xeerkaasi, iyadoo 8 kaliya ay codaysay halka 28 kalena ay kasoo horjeesteen.
Wanaagsan Ramadaan Kariim markasta iyo meel kasta oo aad naga maqleysaan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in tiradii ugu badnayd oo dad ah ay ku barakaceen dagaallo ka dhacay dunida. Waxaa kordhaya tirada dadka ay rabshadaha iyo dilalku ku qasbayaan in ay guryahooda ka cararaan. Warbixin cusub oo maanta oo Khamiisa ee UNHCR soo saartay ayaa sheegtay in tan iyo dhammaadkii 2014 ay jiraan 60 million oo qof oo si khasab ah lagu soo barakiciyey. Tiradan ayaa 8 milyan ka badan tii sanadkii hore, halka ay ahayd 20 milyan ka badan intii ay ahayd 10 sano ka hor. Wariyaha V O A Zeletika Hug ayaa warbixintan inoo haysa Falastiin Axmed Imaan ayaa soo akhrisay.
Mahadsaned Caasha. Tirada ugu badan ee dadka guryahooda ka cararaya ayaa bilaabatay sanadkii 2011, xilligaasi oo aysan weli bilaaban dagaalada sokeeya ee Syria, balse 5 sano ee lasoo dhaafay colaadaha hubeysan iyo dilalka waxay keeneen in dad badan oo ku nool qaaradda Afrika, Aasiya iyo weliba Yurub inay guryahooda ka cararaan. Sanadkii hore 4,500 oo qof ayaa maalin walba ka qaxaya guryahooda sababo rabshado la xiriira awgood.
The world became a mess, and if people think that humanitarians can clean up the mess, they are wrong.
Dunida waxa ay noqotay mid qasan. Haddii ay dadku u arkaan in kaalmada bani'aadnimo ay arrimahan xallin karto, waa ay qaldan yihiin. Ma haysanaa awooddaasi aanu dadka ku soo ururin karno. Hadalkaasina waxaa kulan ay lahaayeen hay-adaha qaxootiga ka sheega Antonio Guterres, oo ah madaxa hay-adda UNHCR, mid ka mid ah 122 qof oo markaasi dadka qaxootiga ama barakacayaasha gudaha ee wadamada gudahooda ku barakaca ayaa waxa uu raadinayaa inuu noqdo, sida warbixintani ay muujinayso, markaasi magangaliyo doon. Xaaladda dunida ay maanta ku sugan tahay ayaa sida uu sheegay madaxa hay-adda qaxootiga u qaabilsan UNHCR waxay tahay mid laga argagaxo.
It is time for the international community to assume its responsibilities not only to the people in distress.
waxaa la joogaa waqtiga ay bulshada beesha caalamka mas-uuliyaddeeda u istaagi lahayd ma ahan oo keliya dadkan balse mas-uuliyadda ka saaran dadkan waa in laga hortagaa ama awood loo yeeshaa xalna laga keenaa si marka horeba colaadaha iyo dhibaatooyinka kale loo joojiyo dadkuna ay nabad ugu noolaadaan siriya ayaa hadda ah waddanka dunida ugu badan ee qaxootiga ay ka yimaadaan waxaana soo raaca afghanistan iyo soomaaliya dalalka waa dalka turkiga oo deris la ah dalka siriya wuxuu noqday waddanka ugu sarreeya ee martigelinta qaxootiga griiga iyo talyaaniga ayaa soo raaca oo iyaguna sidoo kale martigeliya qaxootiga yurub u sii gudbaya hogaamiyaasha yurub ayaan isku raaci karin sida ay culayskaasi u wadaagi karaan wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa ka hadlay baahida loo qabo in xuduudaha iyo ammaankoodaba la adkeeyo
Italien und Deutschland sind jedenfalls beide der Meinung dass wir zu einer gerechteren Verteilung
Talyaaniga iyo Jarmalku waxay isku raaceen in aanu u baahanahay inaynu la nimaadno qayb cadaalada oo Yurub ka timaada innaga sida ay inala tahay waa muhiim in xubnaha midowga Yurub ay markaas qaybtooda qaataan qaxootigan dhowr xubnood oo midowga Yurub ah ayaa ka gaabsaday fakarka ay soo jeedisay dalka Hungary oo markaasi ahayd in xayndaab ay ku xirayaan xuduudda ay Serbia la wadaagta halkaasi oo qaar badan oo ka mid ah qaxootiga Hungary soo gala ay markaasi ka soo gudbaan isla markaana ay dadkaasi u soo gudbaan dalalka Germany iyo waliba Sweden wasiirka arrimaha dibadda ee Hungary Peter Szijjártó ayaa sheegay
Egy 175 kilométeres határszakaszról beszélünk, amelynek fizikai lezárása.
Waxaanu ka hadlaynaa xuduud dhirirkeedu yahay 175 kilometer, taasoo si loo xiro u baahan 4 mitir oo derbi ah. Wadamada Koonfur Bari Asia ayaa ku tallaabsaday inay xiraan dhulka ay soo maraan qaxootigan ka yimaada Myanmar iyo waliba Thailand kuwaasoo keenay xasarad xaalad bini'aadanimo ah kadibna markaasi keentay in deegaanka liirada Andaman ay dadku dhinaca badda soo maraan oo ay safarkoodii ka weeciyaan dhinaca dhulka taasoo markaasi keentay khasaaro badan.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O A Zalatika Hoog.
Magaalada Dadaab waxaa maanta ka bilowday kulamo looga hadlayo maalinta qaxootiga dunida oo ku beegan 20-ka bisha Juun sidoo kalena lagu dhiirigelinayo qaxootiga inay si iskood ay u laabtaan waxaa la dhigay bandhigyo kala duwan waxaana goobtaasi ku sugnaa mas-uuliyiinta dowladda Kenya iyo hay'adaha ku hawlan kaalmada qaxootiga wiyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabadda lagu qabtay xafiiska laanta socdaalka dunida I O M wuxuuna ka wareystay munaasabaddaasi kadib guddoomiyaha xerada qaxootiga ee dhagaxley Xabiiba Cabdiraxmaan Mursal oo wakiil ka ahay dadka qaxootiga ah wuxuuna horeyn weydiiyey maanta waxa ay ugu magac dareen
maanta waa maalinka suuqa maalinka suuqa waaye qaxootiga shanta xaraalkan baa suu nimid waxaa la soo bandhigayaa nin walbo farshaxankii dhaqanka iyo kii suuqa iyo wixii baatiyo yar ee gacmaha lagu soo buufiyey gabdhaha madaxeeda loo hagaajiyey wiilasha madax laga jaro bandhig far badan baa halkan lagu soo hagaajiyey aad aan ugu faraxsanahay maadaama uu ka qayb galay kaamkii kaam ka mid ah
waxaa jiray in khudbado kala duwan ay ka soo jeediyeen hay-adaha qaramada midoobay iyo dowladda dalka Kenya khudbadihii la soo jeedinay waxaa ka mid ah oo kale in dadka qaxootiga ay xaq u leeyihiin in qaarkood ay codsadaan inay Kenya noqdaan halka qaarkoodna laga codsado inay dib Soomaaliya ugu noqdaan dareenkiina ka war
hadii awal badan noqoshada way socotaa maalmahan dhanba dad qof walba diyaar ah isdiiwaan gelinaya qaxootiga isdiiwaan gelinayeen barnaamijkaasna ugu socday shanta xaro uu ka socday haddii cid rabta Soomaaliya maanta gobolka ay ka soo jeedo nabad ay aadi kartaa cid kale oo rabta inay sidax ka shakiyo Kenya la noolaato ma ku noolna ayadana maanta waxay dhan fursad Falastiin ah markaa waa jaanis caadi ah oo dadka ma Soomaali meel la kulan uu ka faa'iideysan karaa inuu ka qab qabno la noolaa dadka Kenya ku nool
qudwadaadu waxa kamid ahaa marka ariga qaxootiga lidan dhaho adiga oo qaxootiga wax ku baratay qaxootiga dabcan ku dhalatay ama ka soo jeedo iminkana ah gudoomiyaha qaxootiga dareenkaaga ka waran erigaasi qaxooti marka ladan dhaho maxaad qoonsanayseen oo aad khudbadaada ugu soo qaadatay?
walaahi madax magacan qaxootiga aad buu madaxeena waxaan u jeeyay sababtoo meel walba aad tato si aadoo bili aadanka kaliito kale magac wuxuu ahaa sida xanjadii oo kale nagu dhagan oo darbi lagu dhajiyo kale marka waxaan codsaday in la bedelo magacan bal magac kale oo normaal oo bili aadanka oo kaleeta in lagu hagaajiyo sababtoo oo la magac noqono adduunka ummadda ku nool oo kaleeta sababtoo magaca qaxootiga anaga wuxuu noqday wax kasta oo aan kana yara naxno kale dadku bad oo ku jiro daasad ku jiro kaleeta la dhaha dad qaxootiga 25 sano daasad qof bili aadan ma ku jiri karaa
waa tahay dowladda kenya waxay sheegtay in dadka qaxootiga fad ama hafadin loo baahanyay in dib loogu noqdo dalkii soomaaliya idinkuna waxaad ka andacoonaysaan in magacaasi laydinka yara gaabiyo bal ka waran swaafaji
waddankiina maantai lagu noqdo waa muhiim sababtoo 25 sano inaan qaxooti ku jirno ana naftirkeena waxaa nagu taaba dhaawac kar in bili aadan sanku neefla uu gacanta kugu quudiyo ana naftirkeena dhaawac bay nagu taha marka waddankan inaan ku noqon waa la muuraan waddankan insha allahu tacaala waa caadaynaa haduu ilaahay nafta nagu
siiy waxyaalaha soo qaada waxaa ka mid ahaa nolosha oo hoos u sii dhacaysa marow marka sii dambayso maxay tahay waxyaalaha sida gaarka a dadka qaxootiga u dhibayo ee saameynta ku yeeshay nolosheeda
maalin walba maalin ka sadaba qaxootiga xaaladiisa hoose usii socota waxaad arki jirtay in qaxootiga la siiyey raashin ku filan hadda waxaa arkaysaa raashinka waqtiga la siin jiray bishii laba jeer baa raashinka la siin jiray hadda qaxootiga wax isweydiinba ma lahan taarikh 15 meesha laga rabo raashinkan oo bilaawda 18 ama 19 uu iska bilaabanayo wax weydiinaya oo ma lahan taa marka micnaheeda waxay kuu tahay deeq mahayno adduunweyne oo dhan wuu naga laabtay waa naligu daalay marka dardaalan fara badan iyo calaacal fara badan baa jira marka laba calaacal iskama dalkeene anaga waxaynan noqotana waddankan anagoo nabada isaga laabanadee hal kale oo meesha ma yaalle
gudoomiyaha dadagmada tandhadhaab maxaa khudbadiisa kaaga baxay
waxaa iga baxa ade meel lasii joogo inaysan lahayn nin walba waddankiisa meel walba gobolka kasoo jeeda aduu nabad yahay inaa isduwaan geliso baawarka waxaa ku filaad lagu siiyo tartiiba waddanka adoqow iskeeda diyaaba diyaarta hadda inaa noqoto laakiin wax qasaba ma jiraan
ma jiraan dad iminka isku diwaangelinaya inay baxaan tusaale ahaan waad maqlaysay DRA oo kale waxay sheegtay in dad qaxootiga cusub ay qorayso xaggan kale UNSR waxay leedahay dadkii qaxootiga ahaa dib u celinta muqdisho waxaynu bilaabaynaa 25 bal ka waran
dadka horta waa inay ogaadaan dib u celinta horta qasab maaha haddii aad diyaar tahay nolosha xaaladda maadaama sii goysa horta qof weyn tag lama dhaho wuxuu ku tagaa la tusaa waxyaalihii qof weyn ama reero waaweyn oo aqli ay ku tagleen horta way socdaan maadaama aysan qasab ahayn oo akhtiyaar ahayd waa diyaarta inaa isdiwaangeliso waddankaada iskeeda horta diyaar waay haddii aad sii joogaysan kolle intii hore sakaraadka waa lagu siina waa iska sii joogaysaa laakiin xaaladeeda uma malaynaya xaalad faraxsanaada qaxootiga inay ka jiraan
in dad qaxootiga cusub iminka la qaabila ka waran
qaxootiga waa la qaabilaya maalinba way imaadaan sababtoo gobollada soomaaliya nabad maasaa oo la socoto dad iska liitaa imaanaya maalinba oo kaar cusub waa la siiyaa waa la bixiyaa xaggana diwaangelo dib u noqosho waa la sii qoraa dib u noqoshada marka micnaheeda waxay tahay haddii aad diyaar tahay in lagu celiyo haddii aad diyaarayn qasab ma jirta hadda xaaladan hadda taagan
ma ka wacyigelisaan dadku marka inay dib ugu noqdaan dalkoodii
annaga waan u sheegnaa qof walba noo imaadoona weydiiya xaaladda sida ay tahay iyo wixii loo qaban lahaa kulli waan u sheegnaa inay waddankooda ku laabtaan iyagoo nabadda ayadana la qasbayn laakiin hadday iska sii joogayaana way iska sii joogi karaan wax dhib oo ay leeda mala waana u sheegnaa ummadda
go'aankan ah inaad integration samaysaan oo ummadda dhexgashaan oo kenyan aad noqotaan soo dhaweynaysaan
waan soo dhaweynaynaa sababtoo dad badan oo qaxootiga ka yimid baa noo yimid oo dhe ma noo codsan kartaan inaad dhexgalna kenya sababtoo soomaaliya gobolba ku meliya guri ku meliya meelaan ku lahay malaan waddankeena waddankana raba inaad dhex taagnaado oo dhex joogo sharci la siiyo waan u weydiina dowlad dowladdina way ogolaadeen inay siiyaan marka haday dowladdii way ogolaato waxaa malayan shaksiyaadkaad way isdiwaangelin karaan dowladdana ay u tagi karaan meel walba ay joogaan dowladda
qof soomaaliya oo soomaaliya meel uu ka dega aana lahayn baa jira oo qaxootiga ku jooga
kolley ma aqaana dee taa waxay lamid taha umalaynaa haddii aadan waay haddii aa ilmo yar eedoo adoo yaraad qaxootiga soo gashay soomaaliya haddii aa ku laabata xaafadda aad degna aad garanayn waay lamid taha intaa ka weyne ana soo balaag dadka ka dhex kaxiso waxaa maskaxda ku kala go-ayso inaad sii dhex gasho ood waqti aa isisii siday lamid taha
adigu kuwaas ma kamid ma tahay
maya kamid may waddankay waa u noqonaa insha allahu tacaala
taasina waxa ay ahayd gudoomiyaha xerada qaxootiga ee dhagax leeya xabiibo cabdiraxmaan mursal oo u warramaysay wariyeena maxamed faarax shir
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa waxaa la gudagelay bishii barakeysneed ee ramadaan maalintii koowaad. dowladda federaalka ee soomaaliyana waxay amar ku bixisay in dhammaan la xiro goobaha cunnooyinka lagu cuno lagana hortago dadka masoomayaasha ah. waxaana igala qayb gelaya Maryama Cabdi Cali oo loo yaqaan Maryan Ruun kana mid ah dhalinyarada Muqdisho iyo Haashim Malaaq Maxamed oo isaguna ka mid ah dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Haashim.
Waad mahadsan tahay colaad adiga iyo bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Ramadaan Kariim. Anigu waxay ila tahay waa qodob aad u wanaagsan xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay awaamiro aad u adag kuwaasi oo looga hortagayo masoomiyaasha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo waliba caqabadaha ka taagan maadaama bishii barakeysan ee Ramadaan la sii gudagalay. Waxaan leeyahay waa fikrado aad u wanaagsan oo wasaaradda awqaafta iyo diinta ay soo saartay in masoomiyaasha laga hortago la xiro maqaayadaha cuntada iyo kuwa cabitaanada. Arrintaas waa soo dhoweynayaa, waxaan u arkaa in wax weyn laga gaari doono.
Marka misleedahay dowladdu wax weyn ka qabanaysaa dadkaasi masoomiyaasha?
Dabcan sidoo kale aad iyo aad waa taageersanahay. Waxaa xusid mudan in dowladda federaalka weliba ay u xil saartay ciidan gaar ah ilaalinaya ammaanka iyo gaar ahaan maqaayadaha furan sida sharci darrada u furan inta lagu guda jiro bisha barakeysan.
Marka waxaa leedahay si wanaagsan ayaa looga hortegi karaa dadkaasi?
Si fiican, si fiican.
Maryam haye.
Waad maasanta colaad Ramadaanul Kariim baan ku leeyahay adigii bahda VO. Marka xigta Haashim wuxuu ka dhawaajiyay inay dowladdu sheegtay inay xirayso weliba ay asgar qaas ah sameysay. Anigu ma qabano in masoomaa ah in la ilaalin karayo. Waxaan wada ognahay qof masoomaa haduu yahay asiga unbaa is ilaalin kara maahan, cid kale ma ilaalin karto. Suuliyo kala la galayaa, cuntaa lagu cunayaa, rooti lagu cunayaa, sambuusa meel la dhiganayaa, marka ma aaminsani aniga dowlad inay waxba ilaalin karto oo masoomaa ilaalin karayso. Marka Haashim wax yar marka aan iska helno masoomaa sidiisuba waa masoomaa cidna kama baqo xitaa xaaskiisa.
Marka waxa leedahay haduu Ilaahay ka baqo waayey cid kale ilaalin karto.
Cid kaloo ilaalin karta malaha, Allah hadduuna ka cabsan waayo qof kaloo ilaalin karta malaha. Aniga kamarayn ahaan maanta hadda iraado masoomaayi cid bilaadana ma ilaalin karta, xitaa hooyaday ima ilaalin karto. Masquul aan gelayaa kadib biyaha baa caawiya, waa baxayaa maanta dhanba ilaa hoolahaya. Ninka masoomayaashuna waa sidoo kale waxay raadsadaan maqaayado yaryar oo si tuugaaleysi xaafadaha laga furo ayaa jirto. Marka masoome ma aaminsani aniga inuu dowlad xakameyn karayso.
Walaashi Maryam sida ay sheegtay waa sax, qof ilaalin karto ma jirto inuu Ilaahay ka cabsado maahan. Laakiin waxaa jirto bini'aadamkan sidiisba haddii culays la saaro wuxuu dareemi karaa caqabado. Macnaheedu ma ahan in qofkan
shakhsiyadiisa la ilaaliyo, laakiin meelaha waxaa lagu cuno, meelaha muhiimka
bulshada ay bulshada isugu timaado, baararka, hoteelada iyo maqaayadaha. Haddii la dhaho macnaha ninkii lagu arko isagoo maqaayadiisa ama goobtiisa ganacsi lagu cuntayo furan, tallaabo sidaas laga qaadi doonaa. Waxaan dareemi karaa qofka, waan dareemi karaa ninku wuxuu dareemi karaa inuu cabsi xoogaa uu soo geli karto uu meesha xiro. Dabcan sida hadda aan u jeedno meel furan malahan maanta bisha kow ay tahay. Way jiri karaan dad dhuumaalaysa wax ku cuno, laakiin ma badno, aan dhihi karaa ma badno.
Colaado Haashim ayaan tahay wax ka leeyahay. Anigu waxaan deganahay magaalo weyn oo baaxadeeda aan la koobi karin,
Muqdisho.
Muqdishana la yiraahdo waa la garanaya, weyna xaafado fara badan tahay. Aniga ma aaminsani xitaa haddii la dhigo asgar walbaba uu gur ilaaliyo in masoomo la ilaalin karo, aniga ma aaminsani.
Maqaayada
ayadoo xiran baa la colaado, waxaan wada ognahay in cunto lagu dhex kariyo ayadoo xiran, dusha ka xiran tahay, ka qunfulan tahay, cunto lagu dhex karinaya, lagu qayilayaa. Marka masoomo qof bilaadan ma ilaalin karto. Dowladda amarkaas way iska dhahdo, unbaan aaminsanahay maahane. Taasi mana suura galayso, mana aaminsani.
Colaad waa Maryan sida sheegtay, walaashay waa sax, laakiin dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed haddii arintaas ay iskala wada shaqeeyaan, waxaan dhihi karaa in dadka masoomiyaasha tiradoodu aad u sii yaraan doonto. Haddii xitaa in kiis ayagoo dhan xitaa aan la wada qaban karin, haddana waxaan dhihi karaa haddii wada shaqeyn gaar ah la helo.
Laakiin ciidanka dowladda laftigooda lagama heli karo dad saas oo kale ah oo masoomiyaal ah oo arinta fududeyn kara.
Waa sax, way jiri karaan weliba dad fududeyn kara, way jiri karaan, haddana laakiin uma badna, sababtoo ah dowladda ciidanka dadka hadda loo xilsaaray waa dad lasoo xulay, aan dhihi karo.
oo calada miya dad oo maaragtay si qaas loo soo xulay in arintaa
si fiican sidoo kale in milkiilayaasha maqaayadaha leh xitaa si gaar ah arimahaas oo kale loogu baraarujiyo inaysan sameyn karin way jiri karaan dad dhuumaalaysa ku cuni karo oo cunto qofka hadduusan ilaahay uusan ka baqaninin laakiin haddana waxaa jiri karo in
laakiin meelaha muhiimka oo daahirka loo jeedo oo muuqdo ya marku waxa leedahay waa laga hortagi karaa
si fiican
ay maray
in yar baan rabaa inaan Haashim iraado maadaama uu yiray asgar fududeyn karta ayaa jiri karto in dadkii ay fasaxaan marka waxa laga yaabaa meelaha farabadan iyo maqaayada farabadan inay heli karaan dadka Soomaayaasha lana xakameyn karin taas ayaan aaminsanahay Haashim ayaa marka loo celinaya
een calaad horta waxa jirto een bilihii hadda la soo dhaafay ama ramadaanadii hadda la soo dhaafay sanadihii tagay een sidaan oo kale dawladdu way sameysay in ciidan gaar ah iyo waliba dadka Soomaayaasha looga hortagayo een way jiri karaan dad badan loo soo qabtay way jireen een haddana waxa u maleynaa in dad badan oo arimahaas oo kale lagu arko loo soo qaban qaban doono laakiin in dadka Soomaayaasha ay si yaraan doonaan
walaalada ciidankan iyo waxaan intaas badan ay sameeyneyso oo dadaalkaas iyo waxa leedahay maaragtay waa un in wax weyn oo dhibaato ay dhacdo ama maqaayado waaweyn la furo laga hortago maana wax kale lama sameyn karo
waxa la xakameyn kara oo kaliya hoteelada waaweyn oo la yaqaan caanka ah ee maqaayadaha waaweyn oo caanka ah ee kuwaasna sumcadooda u dhowranayaan laakiin waxa jira dad ayaga isbeheystay bishan barakeysan ee Ramadaan kaliya doonay inay lacag farabadan ka dhaxlaan
maryan aan ka dhaxay ayadoo aan taas wada ognahay haddana waxaa jiri kara in dawladda federaalka Soomaaliya ma ahan macnaheedu in qof walba ama guri walba la ilaalin karo waxa loola jeedaa in meelaha ugu muhiimsan maadaama meesha
waddanka wadooyinka
maadaama meesha dawlad ka jirto dawladdan ay xukumi karto shacabkeeda iyo waliba ay ilaalin karto waxyaabaha dawladnimo iyo muslimnimo wax u dhimi kara macnaha waddan walbana oo caalamkaana wuxuu leeyahay standard asaga gaar u ah kaasoo ku ilaalin karo xishmadda iyo waliba muslimnimada asaga haysto maahan qofka muslimka uu ku cuni karaa gurigiisa meel kale uu ku cuni karaa laakiin luqo uu geli karaa dadka yaryar iyo dadka aan soomi karin oo aan awood u lahayn marka laga reebo dadka oo waajibku ku ah oo qaangaarka ah inay soomaan soonkan waajib ay ku tahay inay soomaan wanaagsan laakiin waa fursad qaali sidoo kale waxaan dhihi karaa waa fursad qaali oo sanadkiiba laga yaabo ismar walba aysan ku soo mari karin oo sanadkiiba hal mar ah
bisha barakeysa Ramadaan
dabcan
marka qofkii la ka cabsanaa weynu ka faa'iideystaan leedahay oo san cabsi kala dawladeed iyo ciidan iyo safiir haye Mariin
Haashim uu maasan yahay fikraddiisana aniga ma diidani balse waxaan aqliga galayn umbuu sheegayaa waxaan aqliga galayn in la xakameeyo nin masoome ama gabar masoontee
iyo qof rabo inuu luuq la galo inuu wax ka
ganacsado ma la xakameyn karaayo waxaan wada ognahay xitaa waxaa jiri karto inuu ka baxo magaalada suka iyo laamiyadii laarkay oo meelo banaan
ah
ku karsadabo
ama xaafada
ha la karsanaayo waan aragnay way dhacday
oo iska war qabaan alaada marka Soomaayaasho
intaas kula soo akaanay marka fikrad aanan la qaadan karin oo Haashim wada taasina anigu ma aaminsanay mid kale waxa jirto dadku dhahay waan soomannahay anagaan sooman waxaan waana ganacsanayna marka wax soonkood waxba kama jiro qofka haduu qof masoome oo cunta ka gadanayo ama u karinayo rag waxa jira dhahay gaas qaba walaalay xala ma saxuuran xasaskoodi xitaa ku qasbay inay kariyaan cuntadii naanaga baxdaad cuntadii noo karinay waa dhibaato marka walaalay gaas ay u dilaacay cunta macuun gar maxaa cunta cunaa ma basooneyne saxuurtina sidoo kale u yiraahdo marka waa dhibaato xaaskiina ay u qaadato ninkeedii noo reer kale leeyahay reerkiina uu sida ku buro ama inta daba gasho la ogaado
waayahay waa maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Maryan Cabdi Cali oo loo yaqaano Maryan Ruun kana mid ah dhalinyarada Muqdisho iyo Haashim Malaaq Maxamed oo isaguna ka mid ah dhalinyarada dhigata jaamacadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markale ku kulmi doono barnaamij shaqeynkeena dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
Ahmed Hassan Alaad wariyaha VOA magaalada Muqdisho iyo xubinta dooda gaaban intaas hadaan ku dhaafno ku soo dhawaada xubintii dhaqtarka Weydii oo galabta ku saabsan arrimaha Ramadaanka Ibrahim Hassan Dandure studio la fadhiyo kan
soo dhawaada markale barnaamijka dhaqtarka weydii waxaa todobaadkan ugu martiyay Dr. Maxamuud Ahmed Faarax Dr. Bawlo oo qabilsan xanuunada guud kana hawlgala xaruntiisa caafimaadka ee Makka oo ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya Dr. Boolo waxa uu qaybtan marka hore uga hadlayaa sida uu qofku ugu faa'iideysan karayo bishan barakeysan ee Ramadaan oo sanadkiiba marna soo marta, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, salaatu wassalaamu calaa Rasuulillaah. Waxa aan u hayaa dadka dhageysanaya in bishatan barakeysan laga faa'iideysto, xag maaragtay ilaa u dhawaashana looga faa'iideysto, xag caafimaadna looga faa'iideysto. Xag caafimaadka waxaa looga faa'iideysanayaa iyadoo maaragtay sidaan horeyba u sheegnay dheefshiidku iyo bini'aadamku jirkiisu u baahan yahay nasiino. Nasiinadaasna waxa waaye bishan fadligeeda waxa weeye bini'aadamka dheefshiidkiisa wuu nasanayaa oo saacado markii waagii hore 3 jeer wax la cuni jiray waxaa suurtooda hadda 2 jeer maaragtay in wax la cuno. 2 jeer oo haddii aan sidii hore wax loo cuni jiray loo cuni karaynin. Marka waxaan kula talinayaa in maaragtay dadka ay ka faa'iideystaan oo qofkii sokor qabay iyo qofkii kolesterool qabay iyo qofkii pressure qabay intaba yacni waa laga deeriyey cuntada maaragtay dufanka badan, waxaa laga deeriyey exercise la-aanta, waxaa laga deeriyey maaragtay dharagta badan oo la dhargaayo. Marka waxa weeye intaba in laga faa'iideysto bishaas oo maaragtay taraawiixda waa exercise, qofkii jiim aadi jirayna waa hadduu kusii darakaba si fiican oo baahida waxa weeye dheefshiidkiiba waxay u tahay maaragtay nasniino. Cuntooyinka la cunayana haddii waxa waaye saan horeyba uu sheegay inaan wax badan oo xaddaafa la cunin oo maaragtay wax dheelitiran oo yar oo nafac geliya laakiin aan waxba xididada xiraynin ama maaragtay wadnaha dhib u keenaynin in lagu dadaalo in la cuno.
Dr. Bawla, waxaa jira dad waayeela oo qaba xanuuno sida dhiikar, macaan iyo qaar kale oo doonaya inay soomaan haddana laga rabo in ay daawooyin qaataan, maxaad dhihilay dadkaasi?
Waxa waaye daawooyin badan baa lasoo ikhtiraacay oo hal mar la qaadanayo, waxaas kuwa bresherka hal mar baa la qaataa, sokortana kuwa hal mar la qaadanayo xataa waa lasoo ikhtiraacay, waa yaalaan. Marka waxaa qofkii isaga xoog u haya oo maaragtay cudurkiisa uusan u diideynin yacni sayniska horbuu u maray ilaahay mahadiis, sidaas daraaddeed wax dhiba ma jiraan oo yacni qofkii uu soomi karaa. Waayeelkana hadduu tabar u hayo inuu soomo oo yacni ka bixi karo awalba, taas qur-aanka iyo maaragtay baa u jideeyey iyo axaadiista rasuulka waa u jideeyey, hadduu soomi karana wuu soomaya, haddii kalena waa laga soomayaa ama waxaa laga bixinayaa soonkii dad kale u soomayo oo la afurinaya.
Magacii waxaa la yiraahdaa Siyaad Oore Cabdi. Waa dad waxaa jira balwad leh ama sagaar caba ama shiisha iyo wax lamid ah, marka ay furaan biyo cabaana waxay ku xijiyaan shiishadii ama sagaarkii. Xag caafimaad ahaan maxay u dhimi kartaa arintaas?
Waxa weeye dadkan aad sheegtay oo markay afuraan sigaarka ku bilaabaya ama shiishada ama qaadka ama maaragtay tuwaakada iyo waxa lamid ah, waxna laga reebay oo wax caafimaadkiisu xun yahay. Marka dadkaasayto fursad bay haystaan Ramadaanka, marba hadduu soomay oo 12 saacadood ka soomay arrimahaas muqaadaraadka ah, waxaa fiican haddana inuu israacsado oo qalbigiisa geliyo uu ka saaro inay waxaasayto uu mar dameeto ku noqon. Marka Ramadaankana waxa loo jideeyey cuntada keliya ha laga soomo lama dhihin, maadaama cuntadii haddii la yareeyo caafimaad la helaayo, kuwaanna waa in la dhaafaabo sida caafimaad waxa loo helo. Haddii kale intaba waa dilaa, waxa la cabaayo dhan sigaarku waa dilaa, qaadku waa dilaa, shiishada waa dilaa. Qofka shiishada hal mar dhuuqa wuxuu lamid tahay 400 oo sigaar qof dhuuqay bay lamid tahay. Marka waxa weeye wax caafimaadka u xun weeye. Marka occasion mase waxaa la fursad buu haystaa inuu iska dhaafo oo mar dambe uusan u noqon, baa u fiican qofkii waxaas ku dhex jiray.
Intaasi dhegeystayaal, waxaa ku dhan qaybtii aan uga hadlaynay faa'iidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan iyo qaybo kale, waxaa marti ugu ahaa Dr. Maxamuud Axmed Faarax, Dr. Bawla oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya xarunta caafimaadka ee Maka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Intaan barnaamijkoonu kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Daanduray iyo xubintii dhakhtarka weydiiha ayaan intaasi ku dhaafayna halkaad kala socoteyna. Waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a meel kasta oo aad naga maqlaysaanna. Waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim. Guud ahaan idaacaddii galabnimo idinla socodsiinayna anigoo ah Caashi Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Daanduray, waxaan idin kaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.